Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau! Täna ma siis teen lõpuks selle osa, mida ma tegelikult tahtsin paar nädalat tagasi juba teha, aga muutasin kohtuotsust. Kohtuotsust ei ole veel, aga kuna see tuleb alles mingi juunikuus ja ma ikkagi tahan selle ära teha, siis juunikuus annan mingi väikse update, kui otsust kohal on, et mis, kui, kas mõisteti süüdi ja kui paljuks. Aga ikkagi ma tahan, kuna see on praegu ka suhteliselt aktuaalne värk ja niimoodi, siis ma teen selle loo ära ja ilusti. Pealkirjast juba saate aru, kellest jutt hakkab tulema ja siis kogu see värk on, kogu see lugu on kuidagi kahes osas, et ma räägin esimeses pooles või no on ka sega mini, aga üks on ikkagi selle Mette Mariti lugu ja teine on Maariuse lugu. Ja muidugi segunevad, sest ema ja poeg on nad ju, aga jah, siin on mitu aspekti põhimõtteliselt selles luus. Ja kuna praegu siis Mette Mariti poeg kohtupingis istub või põhimõtteliselt protsess on lõppenud, otsust ootab ja Mette Marit oli päris palju pressis Epsteini failide tõttu, siis ma tahaksin sellest ikkagi rääkida, enne kui see jälle ära unustatakse. Sest, et see Epsteini teema on väga lai, väga suur, mõistmatu minu meelest ka, et miks mitte keegi nagu eriti pole karistada saanud. Üks ohver vähemalt Epsteini omadest sooritas enesetapu, nii et ma ikkagi pean selle kohta veel rääkima. Ja täna räägingi siis seoses Norra kuningliku perega. Ja see on üks suuremat sorti skandaal, mis seal kuningakojas nendel viimastel aastatel lõkkele on löönud ja tegelikult on see ka suhteliselt tõsine skandaal. Ja selle looga tegelikult oli samamoodi, et ma mõtlesin, no nagu paljudegagi mul, et mis ma teen sellest, et kõik on teada, aga mida sügavamale ma kaevusin, seda rohkem huvitavat infot ma leidsin. Nii et siis pange valmis ennast ja alustame tänase teemaga. Niimoodi ma alustan Mette Maritiga, kes on praegune Norra kroonprintsess, kroonprints Haakoni abikaasa. Ja tema lapsepõlve kohta tahaksin ma teile midagi rääkida ja edasisi elukohta ja kuidas ta sinna kuningapere üldse jõudis, sellepärast et ta ei ole üldse mitte pärit aadli perekonnast. Ja see ei ole tavaline, et mitte aadlikud ka printsidega abielluvad. Mette Mariti lapsepõlv oli igasugusest glamuurist kaugel. Ta sündis Lõuna-Norras 19. augustil 1973. Ehk siis ta on praegu 52-aastane ja ta oli neljast lapsest kõige noorem. Kui ta 11-aastane oli, lahutasid tema vanemad ja tema ema abiellus uuesti. Isa Olav jäi tema elust välja peale lahutust ning tal olid suured alkoholiprobleemid, ta oli alkohoolik ja ta suri aastal 2007. Hobideks oli tal kooli ajal ballett, ta mängis võrkpalli, ta oli ka skaudirühmas ja ta laulis koolis. Alates 1988. aastast õppis Mette Marit Kristiansandi, see on siis see linn, kus ta sündinud oli katedraali koolis, mille ta ka 1994. aastal lõpetas. Ema teises abielus sai Mette Marit omale ka ühe poolvenna, tema nimi oli Trond. Ja Trondi ma mainin sellepärast, et ta tapeti aastal 2011. Kes mäletab, siis ma olen sellest loost ka rääkinud, sellest tohutust veresaunast ja isikust nimega Anders Breivik, kes seal ühel Norra saare peal Norra õpilasi tappis, siis politseinikuna oli tema tolpäeval tööl ja Anders Breivik lasi ka tema maha. Pärast keskkooli lõpetamist oli Mette-Marit aasta lapsehoidjana ja ta käis ka vahetusüliõpilasena Austraalias. Ning siis peale seda läks ta õppima Oslo ülikooli ja seal ta õppis erinevaid asju, nagu ma aru sain, antropoloogiat, orientalistikat, Afrika uuringuid, aga ühtegi ta neid ala ei lõpetanud, vaid ta siis proovis ühte, proovis teist, ükski ei sobinud, sest tal oli hoopis teine fookus tollal, kui ta noor oli, selleks oli pidutsemine. Talle meeldis väga pidutseda. Talle meeldis alkoholi juua ja talle meeldisid narkootikumid noorena. Ja ta ise on nimetanud seda elustiili, mis ta siis viljeles ülikooli ajal mässumeelseks ja ülikooli kõrvalt käis ta ka tööl. Ta oli ettekandja ning ka osalise tööajaga müügi assistent, nii et siis seda sai ülikoolis käimist finantseerida omale ja pidutsemist, sest ta käis mitmel töökohal tööl. Seda no sellele loomulikult ei jäänud oma õpikuteks liiga palju aega ning nii see ülikool ka siis sinna paika jäi. Õpingute ajal oli tal elukaaslane John, aga kuna tal see elu suhteliselt, ütleme, raju oli tolla ajal, aga isegi mitte ei pea mingi raju elu olema, lihtsalt ta kohtas ühte teist noormest, Mortenborgi, kes talle ka väga meeldis, ning temaga tekkis tal affäär. Ja sellest affäärist jäi Mette-Marit rasedaks. Kui ta siis rasedaks jäi, siis muutus Mette-Mariti suhe selle Johniga oma elukaaslasega aina keerulisemaks ja John muutus ka agressiivseks ning Mette-Marit lõpetas selle suhte peale seda, kui ühel õhtul John teda noaga ähvardas. Mette-Marit andis ka siis Mortenile telefoni teel sellest teada, et ta rase on ja et Morten isaks saab. Ning sellest affäärist sündiski meie tänase loo teine peategelane Marius. Marius sündis aastal 1997, samal ajal kui Morten, tema isa, mitme narkokuriteo eest vangisistus. Nii et tema isa ei ole ka mitte väga puhas poiss olnud. Ja Mette-Marit, kui Marius sündis, oli Mette-Marit 23-aastane ning ta ju, see kõik oli toimunud Oslos, aga kui ta lapse sai, siis ta naasis sinna Lõuna-Norrasse oma kodulinna, kus tal olid ka vähemalt üks elukaaslane, üks mingisugune DJ. Aga nüüd ma tahaks teile rääkida, et Marius sündis 97. aastal ja 99. aastal, kui Marius oli 2-aastane, sai Mette-Marit tuttavaks Haakoniga, Norra Kroonprintsiga ja sellest ma siis räägin, kuidas see juhtus. See oli nimelt ühel muusikafestivalil ja oli sedasi, et Haakon oli armunud Mettesse kohe ära, sellepärast, et ta oli pilt ilus lihtsalt, ilusate silmadega, blond neiu ja teda absoluutselt väga ei huvitanud, et Mettes mitte ühtegi grammi kuninglikku verd ei voolanud ja Mette lihtsalt jätis talle nii sügava mulje, et ta tahtis kohe Mettet endale põhimõtteliselt naiseks ning isegi teda ei huvitanud see, et Mette-Maritil oli olemas juba eelnevalt poeg. Et see oli tema jaoks kõik nii üks kõik, sest et armastus oli väga suur ning juba aasta hiljem nad ka kihlusid aastal 2000. Ja aastal 2001 nad juba abiellusid, nii et 2 aastat peale kohtumist nad abiellusid. Ja loomulikult oli see Norra inimeste jaoks ja Norra pressis väga suur teema, et kuidas see võimalik on, Haakon abiellub mingisuguse suvalise naisega, kellel ei olegi kuningliku verd, sest et siukest asja polnud enne juhtunud väga. Aga kui nad siis mida rohkem ja rohkem Mette-Marit ennast näitas, siis ta tundus aina sümpaatsem nendele inimestele ja mida rohkem ta avalikkuse ees käis, nii et siis need press rahunes ka maha, sest Mette-Marit oli võitnud norraklaste südamed ja peagi siis hoopis keerati see ümber kogu see negatiivsus ja siis sai temast rahvaprintsess, niimoodi nimetati teda ja kui hästi Norra kuningas ja kuninganna ta oma peresse vastu võttis, seda näitavad võibolla siis no, selle kuningas Haraldi sõnad Mette ja Haakoni pulmas. 25. augustil aastal 2011, kus kuningas Harald Mettele ütles, et sa ei ole tavaline noor naine, vaid erakordne inimene. Sa oled erakordselt avatud meelega ja aus, erakordselt pühendunud ja sul on suur tahtejõud, sa oled väga julge. Täna tegid sa erakordse valiku ja sa oled Haakoni pannud endasse erakordselt armuma. Ja Haakon ütles oma värskele abikaasale Mette Maritile, ma pole kunagi olnud nii nõrk ja mitte kunagi nii tugev. Mette Marit, ma armastan sind. Ehk siis neil oli väga suur armastus. Kõik kuidagi juubeldasid seda ja see paistis igale poole välja. Mõned aastad hiljem said nad ka kaks last ja selge oli see, et Marius, Mette Mariti poeg, kelle ta siis kaasa tõi sinna perekonda, temast kroonipärijat ei saa. Tema on sellest mängust väljas. Haakon ise on selle teema kohta öelnud, et ta oleks loomulikult Mariusega hea meelega ära lapsendanud, aga see ei oleks väga hea mõte olnud, sellepärast, et Mariusel oli oma isa ja siis kui ta vanglast välja sai, siis ta ikkagi hoidis oma isaga või tema isa hoidis temaga suhteid, nii et nendel on väga head suhted ja see oleks kuidagi olnud imelik Marius kuidagi oma isalt nii-öelda ära võtta. Ehk siis, mis tähendab seda, et Marius kasvas üles kuninglikus perekonnas, aga ta ei olnud kuidagi 100%-liselt selle kuningliku perekonna liige, ta oli teistsugune, see oli kogu aeg nagu kõigile selge, ta oli kuidagi kahe maailma vahel ja tal, et tal puudusid need kuningliku perekonna kuuluvate inimestele reeglid, et tema ei pidanud neid jälgima, samas privileege sai ta küll kasutada. Ja muidugi Marius, kui ta sai vanemaks ja teismeliseks, siis sai temast teismeliste plikade noorte tüdrukute lemmik. Tal on palju tätoveeringuid, ta on ka selline blond poiss, tal on kõrvarõngas, siuke metsikum soeng, et ta ei presenteerinud ennast mingite lakutud soengutega. Iga juukse karv on pead ligi ja kõik on ideaalses mingi istuvas ülikonnas ja shikid kingad, vaid ta oli sellisem vabam, natuke siukse surferi moodi ning see läks loomulikult tüdrukutele väga peale. Ta oli sportlik, ta käis noorena ka spordigümnaasiumis, talle meeldis suusatada, surfata, ta oli tõeline peolõvi, temast on pilte, nüüd avalikus ette tulnud, kus on tal näiteks vöö vahel on raha tähed ja käes on tal relv, et see oli hästi cool välja näha. Nagu ma ütlesin, talle meeldis ka pidutseda, nagu tema emalegi noorest peast. Ja noh, kõikidele, noh, paljudele noortele, eks ju väga pidutsemine meeldib, aga talle meeldis ka teha kokaiini, ehk siis narkootikume. Narkootikumidega ta oli täitsa sina peal. Talle meeldis teha kokaiini, ekstasid, alkoholi meeldis talle juua ja Oslos oli see põhimõtteliselt tükk aega avalik saladus, sest et Oslo on ju selline väike linn ja kõik teadsid, kuidas Marius mööda Oslo klubisid käib, seal avalikult kõik võimalike narkootikume konsumeerib. Ja põhimõtteliselt peale algas kogu see metsikum etapp tal siis, kui ta oli 20-aastane ja ta elas New Yorkis. Ta oli seal selleks, et mingisugust majandusalast praktikumi teha ja seal ta narkootikumidega väidetavalt ka siis kontakti sai või noh, esimest korda neid proovis ning seal ta oligi siis ka keskendunud rohkem pidudele ja narkootikumidele selle asemele, et oma praktikumiga tegeleda ja nii siis tekisid ka tal seal probleemid ja ta toodi või saadeti tagasi Norrasse sealt. Aastal 2017, see ongi siis, kui ta oli 20-aastane, avalikustas Mette Marit ühe palve, et tema poeg ei taha avalikusega midagi tegemist teha ja ta palub siis oma poja tegemised avalikusest välja jätta ning mingi aeg seda toimis päris hästi, aga hiljemalt aastal 2024 oli sellega lõpp. aga selle vahepeal toimusid ka siis sellised asjad nagu kohtumised mootorratta kängiga, kus ta kihutas mootorrattaga, kus tema sõbrad olid tema kodust vääris esemid varastanud, kus ta oli oma diplomaadi passi kuritarvitanud privileegide saamise eesmärgil. Ja aastal 2024 plahvatas nii-öelda pomm. 2024. aasta augustis kirjutas üks Norra ajaleht, et Marius oli augusti alguses vahi alla võetud. Ta oli tollel 27-aastane ja jutt oli koduvägivallast. Ehk et ta oli oma tollast elukaaslast väidetavalt naise Oslo korteris rünnanud, teda kägistanud ja teda löönud. Ehk siis tema kallal füüsilist vägivalda kasutanud. Naine oli viidud kiirabiga haiglasse, sest tal oli peapõrutus. Siis tuleb välja, et tegemist ei olnud ainult kehalise vigastusega, vaid Marius oli ka pruudi korteris segi peksnud. Kui politsei ja uurijad sinna kohale jõudsid, oli korteris lühter katki, nuga oli seina kinni löödud, seal olid klaasikillud, riided olid mööda põrandat laiali, et seal olid märke võitlusest nii-öelda. Ja see oli juhtunud öösel siis kella 1 ja 3 vahel ja väidetavalt oli Marius peale oma naise oma pruudi peksmist veel peole läinud peale seda. Siis tuleb välja, et politseil on audiomaterjali, kus Marius häälsõnumites oma pruuti ähvardab, et kui ta ei tee seda, mis ta talle ütleb, siis ta paneb pruudi, riided ja korteri põlema. Ja seal häälsõnumis ütleb ta ka, et ja ma natuke lõin sind, ehk siis see oli peale seda, kui see kogu asi oli juhtunud, ja et kui sa ei tule oma asjadele järgi, ma panen kell 4 pärast lõunad su asjad põlema. Riided on siin hunnikus, mul on suur kanister bensu ja ma panen kõik põlema sedasi. Ja ta kõlab seal sellise passiiv-agressiivsena selles häälsõnumis. Arvatakse jah, et peale seda intsidenti seal korteris rünnakut oli ta selle saatnud. Samal päeval kirjutab Mariuse Brut Instagramis. See inimene on mulle juba enne füüsilist ja psüühilist vägivalda tekitanud. Ehk siis ka tunnistab seda. Nad olid koos olnud 4 aastat, nad olid paar olnud aastatel 2018 kuni 2022. Ja esialgu Marius siis kogu avalikuse ees kogu selle asja kohta vaikib, aga kuna siis muidu kukutakse spekuleerima ja otsitakse mingisuguseid põhjuseid ja nii edasi, siis 14. augustil aastal 2022 tuleb Mariuselt järgmine pressiteade. Eelmine nädala vahetus juhtus midagi, mis ei oleks kunagi juhtuda tohtinud. Ma lõhkusin ühes korteris asju riiu käigus, olles samal ajal alkoholi ja kokaiini mõju all. Mul oli pikalt probleem narkootikumide väärkohtlemisega ja ma olin ka kliinikus ja ma lähen jälle ravile. Kõige tähtsam on minu jaoks vabandada oma pruudies, sest ta ei ole seda ära teeninud. Ma vabandan ka oma perekonnais, sellepärast, et see oli ju, tellest tekis ju loomulikult tohutu poleemika, sest Marius on ju ikkagi nii öelda kuninga poeg, mitte päris, aga printsessi poeg ja kuulub sinna kuningliku perekonda ja selline asi on ju enne kuulmatu, et kuninga pere lapsed midagi sellist teevad. Eks siis aga ta tunnistas seal postituses või selles avalduses, et tal on probleem narkootikumidega, tal on probleem agressiivsusega. Siis räägib ka üks Mariuse ex-pruut, kellega ta oli koos aastal 2022-2023, samuti füüsilisest ja psüühilisest vägivallast ta ütleb, et sellest kirjas, mis Marius avalikusele siis kirjutas, räägib ta nagu selline asi oleks esimest korda tal juhtunud, aga tegelikult see ei ole tõsi, et see pruut, kui ta oli Mariusega koos, siis oli Marius teda löönud, rusikaga näkku, jalga löönud, kägistanud, ka samamoodi korterisegi peksnud, teda litsiks sõimanud ja palju karjunud, palju ähvardanud, et see tundus olevat selline Mariuse käitumismuster suhetes naisi füüsiliselt ja psüühiliselt väärkohelda ja temast, nüüd räägime natuke näda sõpradest, tal oli 3 põhilist sõpra, kellest üks, kes oli 32-aastane, oli olnud rahapesu tõttu kohtu ees. Politsei oli tema kodu läbi otsinud ja sealt leidnud 224 portsjonit kokaiini ja steroide ning ta pandi ka 11 kuuks vangi. Siis on tal üks 34-aastane sõber, kellel on kontakte Hells Angelsitega ja mafiaga, kus ka tegeletakse tihedalt ja palju ohtralt kokaiiniga ja siis üks kolmas sõber on tal, kes teadaolevalt pettis panku oma isaga ja pettis välja pankadelt umbes 700 000 euro väärtuses raha ning kui ta nad selle olid ära teinud, siis koolis ta ära Dubaisse. Nii et sellised olid ta sõbrad. Ja nüüd, kui me lähe tagasi sinna 22. aastasse, kus ta oma toonast pruuti ründas, siis Maarjust vahi alla ei võetud, ta jäeti vabadusse, aga talle määrati siis lähenemiskeeld oma pruudi suhtes, aga seda ta rikkus mitmeid kordi. Ning selle tõttu võeti ta ikkagi novembrikuus vahi alla, ja tema maja otsiti läbi ning hiljem tuli välja, et suure tõenäosusega saimete Maarit sellest läbiotsimisest pool tundi varem teada, ehk siis pool tundi enne seda, kui politsei sinna kohale läks Maarjuse koju ning Mette Maarit ka oma poega sellest teavitas, sest samal päeval, kui politsei läbiotsimine toimus, oli ta oma poja maja põhjalikult koristanud väga põhjalikult. Oma sõnul loomulikult mitte selleks, et asi tõendid kõrvaldada, sellepärast, et koristatakse ju sellepärast, et must oli. Ja ta oli, nagu Maarjuselt taheti siis tema telefoni saada, et sealt andmeid võtta, siis oli üllatus just katki läinud. Vahetult enne seda, kui politsei oli sinna jõudnud, oli see katki läinud ja SIM-kaarti sellest telefonist sees ei olnud. Nii et väga huvitav kokkusattumus, et Norra kroon printsess läheb oma poja juurde koristama, maja koristama. See on juba minu mõelest veits imelik. Ja et see telefon katki on plus SIM-kaart kadunud on täpselt vahetult enne seda, kui politsei tuleb läbi otsima korterit või maja, on imelikud kokkusattumused. 10 päeva ja siis ta võetigi ka tol päeval ikkagi vahi alla. 10 päeva hiljem lasti Maarjus vabadusse ja siis hakkas lumepall veerema, sellepärast, et aina rohkem ja rohkem Maarjuse ohvreid hakkas välja tulema. Tema ohvrid olid naised, kes rääkisid sellest, kuidas Maarjus oli neid füüsiliselt väärkohelnud, magamise ajal oma sõrmi nendes vagiinasse toppinud ja kõike seda filminud. Ühel juhul räägiti ka vägistamisest. Nimelt siis heidetakse talle ette sõitmist ilma juhi loata, kiiruse ületamist ja 3,5 kilo kannabise transporti. Ja siis juhtuski niimoodi, et 25. aasta 18. augustil võeti Maarjus jälle vahi alla ning talle esitati esialgu süüdistus 30. punktis, kus teda ähvardas 16 aastat vanglakaristust, see oli siis seis 25. aasta august, nüüd on neid punkte juurde tulnud, aga talle öeldi, et ta ei võetud vahi alla, vaid talle esitati süüdistus ja talle öeldi, et ta võib vabalt ringi liikuda kuni protsessini, mis siis toimus, mis algas selle aasta veebruaris, esimesel veebruaril aastal 2026 võeti ta uuesti vahi alla, kus ta siis need kõik need süüdistused, kus talle ette loeti, kehaliste vigastuste tekitamine, noha kahvardamine, lähenemiskeelu rikkumine ja 29-aastasele Maarjusele esitati süüdistus 38. punktis. Vahepeal kirjutatakse ka 40. punktist, aga eks ta sinna 38 ja 40 vahele jääb. Ning see süüdistuste nimekirja on konkreetselt 7 lehekülge pikk, kus on siis see sisse pandud vägivald, mis ta 6 naisele aastaid teinud oli. Narkotikumide kuritarvitamine, ähvardamine, 4 puhul ka oli vägistamine on seal sees. Ja asi on selles, et ühes kuningalossi keldris oli juba aastaid metsikuid pidusid korraldatud Ja need peod olid muidugi väga armastatud, sellepärast et hei, kroonprintsi kasupoeg Marius korraldab kuningalossi keldris pidusid, siis kõik tahtsid sinna minna. Sest et siis sa olid, ma arvan, kujutan, et siis sa olid äge, kui sa olid sinna kutsutud või kui sa sinna minna võisid. Ning aastal 2018 oli seal üks nendest vägistamistest toimunud. Nimelt üks naistest sai siis alles tegelikult hiljem teada, mis seal lossis toimus, sellepärast, et ka tema oli seal lossis peol käinud. Aga politsiaoskonnast näidati talle hiljem alles videoid sellest, kuidas Marius oma sõrmed magavasse või alkoholi tarbinud naisesse sisse pani konkreetselt ja kui ta seda videot nägi, et see video oli leitud Mariuse telefonist, siis ta oli täiesti šoki seisundis, sellepärast, et ta ei mäletanud sellest absoluutselt mitte midagi. Ja kui ta seda näidati, siis ta oksendas, tal tekisid peale seda unehäired, suitsiidimõtted, nii et ta elu oli pahupeal pööratud täiesti pahupidi. Noh, psüühiliselt täielik hukatus. Ja see kõlab hullult nagu see Pelikoolu lugu, kus Giselle Peliku abikaasa oma naist aastaid ja aastaid uimastas ja siis ise väärkohtles või siis lasi väärkohelda teistelt nii, et tundub, et see on mingi teema. Siis veel üks ex-pruut Mariuse oma, kellest ma juba rääkisin, tuleb ka veel uuesti välja, ütleb, et see vägivald toimus korduvalt ja korduvalt ja enne juba eelmisel õhtul, kui enne kui ta siis teda kägistas ja toa korterise kibeks siis eelmisel õhtul oli olnud Marius suhteliselt agressiivne ja õhus oli tunda vägivalda või vägivald oli õhus. Marius oli, nad olid olnud koos baaris, Marius oli selle naise peale karjunud seal baaris. Ja järgmine õhtu siis kõik see kulmineerus selles vägivalla aktis, kus Marius näiteks rusikaga klaasukse puruks oli löönud ja see naine kirjeldab Marius olekut niimoodi, et nagu ta oleks, et ta käitus nagu ta oleks oma aru kaotanud. Noh, oli kaane pealt ära löönud. Siis tuli välja, et ta oli, noh, ta sai ju kontaktivõtmise keelu, lähenemise keelu, aga siis tuli välja, et oli Marius oli 8 päeva jooksul 172 korda helistanud sellele naisele, mis teeb 21 kõnet päevas, mis on suhteliselt palju, sest noh, me ei ole, see ei ole niimoodi, et üks kõne tunnis ju sellepärast, et me ikkagi mingi ajaga magame, nii et ta tegi telefoniterrorit ning ühes kõnes ütleb Marius naisele, et kuule ma natukene sind lõin, et väike laks näkku, see pole ju eriti midagi ning selle peale ütles naine, et ei sa kägistasid mind nii, et ma ei saanud hingata. Nii et Mariusel on ikkagi suur agressiooni probleem. Siis räägib ka üks naine, et kui ta 23. aasta novembris Berliinis oli ja Mariusega kokku sai, siis Marius filmis tema paljast alakeha samal ajal kui ta ise masturbeeris. Ja siis on veel 3 anonüümset naist, kes kõik räägivad sellest salaja filmimisest ja nende alasti kehade salaja filmimisest. Siis tuleb avalikus ette ka Mariuse esimene pruut, kes oli Mariuse kõik esimene pruut. Ka tema räägib psüühilisest ja füüsilisest vägivallast nende suhtes. Ja ta ütleb, et tegelikult see psüühiline vägivald ja see karjumine, ähvardamine, alandamine, maha tegemine, see oli kõige hullem olnud, et see füüsiline vägivald ei niimoodi polnudki see löömine, et siin ikkas umbes paraneb ära, aga need sõnad kõik ja see alandamine teeb, sõnadega alandamine teeb väga haiget. Ja loomulikult nüüd kogu avalikus, Norra avalikus, ka ütleme Euroopa avalikus ootab Norra kuningakojalt selgitust või mingitki avaldust kogu selle loo kohta Hakonilt, Mette Maritilt, kellelt iganes ja siis lõpuks tulebki avaldus Hakonilt, Norra kroonprintsilt et, ja kus ta ütleb, et meile on tähtis, et kõik osalised abi saaks ja sellega tegelevad politsei ja kohus ja sellepärast olema täiesti kindel, et õiglus oma tee leiab. Ja ka kuningas ütles oma sõna sekka, ta ütles, et me oleme perekond kõikide rõõmude, raskustega, heades ja rasketes aegades ja üritame kokku hoida ja üksteist toetada. Mette Marit vaikis esialgu, Ja nad ütlesid ka, et keegi kuningakoja liikmetest kohtuprotsessil ei osale, aga Haakon ja Mette Marit oma poega ikkagi eeluurimisvanglas külastasid ja neile tehti ka etteheiteid, et nad on mingisuguseid eeliseid seal saanud ja privileege saanud, et oma poega külastada, sest nad ei pidanud külastusreeglitest kinni või külastusaegadest või midagi, aga vangla juhtkond kinnitas, et kuningapere ei ole saanud mingit erilist kohtlemist ja nad on kõikidest reeglitest kinni pidanud. Pilti teha kohtusaalis ma Mariusest ei või. Kohtuprotsessil võib teda näha joonistamas, ta on näos täiesti valge, ta räägib suhteliselt vaikselt ja tegelikult enamus asjadest ennast süüdi ei mõista, ainult osaliselt, aga kõik need vägistamised ja need ta lükkab tagasi ja siis leidsid ka uurijad, selgitasid välja, et ta oli osad videod proovinud ühes äppis ära peita. Ja Marius advokaat väidab, et kõik naised seksisid Mariusega vabatahtlikult ja et seal miljöös, kus siis Marius ringi liikus, ongi palju narkootikume mängus. Et see pole midagi erilist. Marius räägib kohtus, et tal on keeruline nii paljud inimeste ees rääkida. Ta nutab, ta pühib oma pisarad ära ja ütleb, et keegi ei oska ette kujutada, milline tema elu on, sest ta on alati olnud oma ema poeg, Mette Mareti poeg. Ehk siis teda ei nähta mitte Mariusena, vaid teda nähakse kroonprintsessi pojana. Selle lossikeldris süüdistuse kohta räägib ta, et ta oli tol õhtul esimest korda elus kokaiini teinud ja nad seksisid. Ja ta teab, et ta tegi tol ööl videoid, aga mis fotosid ta täpselt tegi, seda ta enam ei mäleta. Ehk siis toob narkootikumid kuidagi põhjuseks. Aga tegelikult on teada, et ta peitis teatud fotod ja videod ise sinna ühte äppi ära, siuke peidetud äpp on. Ja tal oli seal isegi selle äppi jaoks ostetud mingi premium abu, et ta saaks rohkem materjali sinna üles laadida, nii et see päris nagu õige ei ole, et ma ei mäleta, mis pilte ma tegin, sellepärast, et ta olid mingid teatud pildid, mille ta kohe sinna äppi ära salvestas. Ja et neid fotosid ei teinud ainult mitte enda jaoks, sest et tuleb välja, et ta oli ka ühele tuttavale neid fotosid saatnud. Ja tema telefonis tuleb ka välja, et ta oli googeldanud sõna vägistamine ja enda nime googeldanud, aga kohtus ikkagi ta väidab, et tema mitte kunagi seksiks magavate naistega ning siis järgmisel kohtuprotsessi päeval räägib ta, et jaa, okei, mõnikord naised olid ju väsinud ka, aga nad ütlesid mulle, et ma võin edasi teha ja ma isegi ei pannud tähele, mille nad magama jäid. Kui ma siukest asja loen, siis mul lihtsalt hakkab halb konkreetselt. See on nagu liigmisliig. Nagu ta ei saa seda päriselt nagu mõelda. Ja Mette Marit ja Haakon tunnistajatena kohtupinki astuma ei pea. Kohtuprotsess on tänaseks lõppenud. Otsus, nagu ma ütlesin, tuleb juunikuus. Eks ma siis teen update'i, vaatame, mis sellest saab. Aga see ei ole ainuke skandaal, mis nende Norra kuningat perekonda momentil puudutab. Sellepärast, et juurde tuleb veel Mette Mariti seotus Epsteiniga. Ja nüüd ma räägin sellest natukene. Nimelt esineb Mette Mariti nimi Epsteini dokumentides ligi 1000 korda, mis viitab ulatuslikule suhtlusele ja et Mette Marit vahetas aastatel 2011 kuni 13-14 ehk siis umbes 2-3 aasta jooksul Epsteiniga aktiivselt e-maile. Mette Marit ise on kinnitanud, et ta viibis aastal 2013 mitu päeva Epsteini Palm Beachi villas. Ja nendest e-mailidest on näha, et see toon, kuidas neid niimoodi nii-öelda kirjutatud on, on naljakas, flirtiv, enesega rahul olev, selline rõõmsameelne. Oli sedasi, et Mette Marit kirjutas Jeffrey Epsteinile meile, kus ta kirjeldas oma pereelu. Ta kirjutas Jeffreyle sellistel teemadel nagu kirjandus, tervis, meditatsioon. Samuti arutasid nad ka e-mailides Epsteini naiste jahti ja küsimust, et kas Epsteinil oleks tõenäolisem leida partner Pariisist või Skandinaaviast. Ühtedes e-mailides puudutatakse Norra naisi vanuses 24 ja 25, kellest Epstein Mette-Maritele oma Pariisi naiste jahi ajal kirjutas ning selle peale ju ta siis oli nende fotot saanud ja siis ta oli kirjutanud Mette-Maritele, et mulle meeldib Oslo ning Mette-Marit vastas talle, et issand jumal, sa pead purjus olema ja siis Jeffrey Epstein vastas, et see oli trükki viga ja see, et Mette-Marit Epsteiniga mitu korda aastatel 2011 kuni 13 ka kokku sai, on Norras teada alates 2019. aastast ja kuningliku õukonna andmetel nad said tuttavaks mingite vahendajate kaudu ühel seltskondlikul üritusel ja tol ajal oli juba kogu see asi pressis olnud sellepärast, et juba aastast 2008 oli teada või Jeffrey Epstein oli süüdi mõistetud alaealisele seksuaalteenuse eest maksmises ning Norra avalikus ja ajakirjandus ei mõistnud, et kuidas see võimalik on, et Mette-Marit sellise inimesega tegemist teeb või kohtub sellepärast, et ta oleks pidanud ju sellest teadma. Mette-Marit kuulutas siis toona kahe aastal 2018 kahetsevalt, et ta poleks kunagi Jeffreyga ühendust võtnud, kui ta oleks olnud sellest teadlik, sellest kurilikust tegevusest. Aga see tundus kõigile veits imelik, sellepärast, et Mette-Marit oskab googeldada. Ja nüüd tulevad välja tänu nende Epsteini failidele tulevad välja nende vahel vahetatud e-mailid ja nüüd on Norra avalikus jälle šokis, sellepärast, et nende vahetatud e-mailides on ka tunda sellist teatud intiimsust. Näiteks ühes e-mailis, mis nad 2012 aastal vahetasid, kirjutas Mette-Marit Epsteinile, et sa oled charmikas, mille peale lihtsalt Epstein vastas, ma tean. Eks siis selline flirtiv pigem. Ning ka nüüd väidab Mette-Marit, et ma pean võtma selle eest vastutuse, ma ei kontrollinud Epsteini tausta põhjalikumalt ja ma ei saanud piisavalt kiiresti aru, milline inimene ta oli. Ja Mette-Marit väga seda kahetseb, ta ütles, et olen näidanud üles halb otsustusvõimet ja kahetsen, et mul Epsteiniga üldse kontakt oli. See on lihtsalt piinlik. Ühel 2013. aasta jaanuaris saadetud e-mailis kirjutas Mette-Marit Epsteinile, Maariuse sünnipäeva hakkab nüüd, ma pean minema. Tol ajal oli siis Maarius sai 16-aastaseks ja mis näitab ikkagi ka seda, et nad päriselt, et see kontakt oli suhteliselt selline tihe, et nad jagasid vähemalt Mette-Marit, jagas Epsteiniga ise enda igapäevaseid asju. 2012. aasta oktoobris saatis Jeffrey Epstein Mette-Maritile kirja, kus ta kirjutas Ilm oli liiga halb, ma naasin New Yorki, kuidas pulmad olid. Ja siis tuleb ka väike skandaal sellepärast, et Mette-Marit oli talle kirjutanud ühtedest kuninglikest pulmadest, kuhu ta pidi minema. Ja Mette-Marit kirjutas siis nende pulmade kohta igavad pulmad. See oli nagu vana film, kus teadet tegelased enam kaua ei ela. Ja see pulm oli väidetavalt ühe suurhertsog Gillomi ja suurhertsoginna Stefani pulmad. Tegemist on Luksemburgi kuningliku perekonnaga, kes nad abielusid 20. oktoobril aastal 2012. Ja seal nad tõepoolest ka külalisteks olid. See loomulikult kuninglikele rahvale see ei väga ei meeldinud selline Mette-Mariti ausus. Siis kirjutab ta näiteks ka Epsteinile, et sa kõditad mu aju või sa kõditad mu meelt. Ning ta kirjutab ka, et ma googeldasin sind pärast su viimast meili, et ma olen nõus, sa ei näe just kõige parem välja. Midagi sellist kirjutab ta talle ja siis juke smiley. Aastal 2012 novembris küsis Mette-Marit Jeffrey Epsteinilt, et kas on sobimatu soovitada oma tolla ajal 15-aastase poja mobiiltelefoni taustapildiks kahte alasti naist, kes kannavad surfilauda. Ja Epstein vastas selle peale, et las poeg ise otsustab, ema peaks sellest eemale hoidma. Ning siis oli jälle Epstein Pariisis ning Mette Maarit kirjutas talle, et Pariis on hea truudusetuse linn, aga ütles, et aga samas lisas, et Skandinaavia naised on aga parem abielumaterjal, et neil oli selline tõeline mingisugune flirti teema oli sees. Ja mis Hakon nendest meilidest nüüd arvab, kui ta neid loeb. Siis oli ka veel tänas Mette Maarit ühes e-mailis Jeffrey Epsteini lilledest. Mida siis Epstein oli talle saatnud, ütles, et oh, how cute, nii armas, eks ju. Ning lõppu ta pani siis armastusega MM, ehk siis Love MM, Mette Maarit. Ja siuksid asju olid lihtsalt need e-mailid täis nendele, eks ole. Sealt dokumentidest tuleb ka välja, et Mette Maarit käis Epsteini kodudes, Floridas, külastas teda... Ning Mette Maarit oli absoluutselt nii öelda konfidentsiaalne Epsteini suhtes, aga vastupidine olukord ei olnud. Sellepärast, et ühes e-mailis, mille Epstein oma äripartnerile ühele mingisugusele Borisile kirjutas, seal e-mailis kirjutab ta Mette Maariti kohta, et Mette is a mess, et Mette on nagu täielik segadus. Ja siis ta vastas, Boris vastab ühesõnaga mingisuguse siukse lausega, kust on aru saada, et sellesse Mette Maaritisse tema sõbrad, Epsteini sõbrad või äripartnerid, väga austavalt ei suhtunud. Ja sellised need meilid olid. Nüüd Mette Maariti tervisest rääkides... See ei ole ka kõige lihtsam teema, sellepärast, et aastast 2018 diagnoositi tal kopsufibroos, mis tähendab seda, et tema tervis on väga kriitilises seisus sellest ajast alates. Tal oleks vaja ilmtingimata teha läbi kopsu siirdamine. Norras tehakse ainult 30 kopsu siirdamist aastas ja tema privilegeeritud järjekorda nii öelda ei saa. Et kui sobiv kops on leitud, siis arstid ikkagi vaatavad kõigepealt, otsivad inimest, kellele seda kõige rohkem vaja läheb. Ja kuigi ta on väga haige, siis tema veel kõige kriitilisemas seisus ei ole. Ta näitas ennast ka natukene, seal on selle kohtuprotsessi ajal näidanud ja ta andis ka ühe intervjuu ikkagi ju ka selle Epsteini teema kohta nüüd viimasel ajal. Siis no näha on tema välimuselt, et tal on väga tervisega väga-väga kehvasti ja eks see poja mured ka tervist siis ju pigem ei paranda, vaid ikkagi halvendavad ja oligi 2026. aasta märtsis ta seal Norra televisioonis intervju andis, kus ta ütleb, et Epstein täielikult manipuleeris teda ja et nad hoidsid küll aastaid ühendust ja vahetasid palju isiklikke teemasid, aga ta ütles, et ta lasi Epsteinil ennast manipuleerida ja petta. Ta väitis, et kui sind manipuleeritakse, siis sa ei märka seda algusest peale. Praegu on ta 52-aastane ning sellest ma loomulikult saan aru, et see manipuleerimise teema see tõesti ongi tihti peale seda, et sa isegi ei märka, aga... väidetavalt ta märkas alles aja jooksul, et Epstein ei ole hea inimene, ja seal hulgas aastal 2013, kui ta seal Floridas Palm Beachi maja külastas koos oma tuttavatega ja hiljem ta oli kuulnud, et ka Epsteini kohta, mida ta seal teinud oli, aga ta täpsemalt ei väitnud mida. Ja ta täna kahetseb, et ta ei hoiatanud rohkem inimesi Epsteini eest, sest et tema ise katkestas aastal 2014 suvel väidetavalt Epsteiniga kontakti. Aga ta väidab, et see ei olnud sellepärast, et ta oleks nendest väärkohtlemistest teadlik olnud, et ta väidetavalt ei teadnud nendest mitte midagi. Ta ütles, et ma teadsin, et ta oli vastik tegelane, kellega ei tohiks mitte midagi tegemist teha. Ja ma olen oma silmadega ise nägin, kuidas ta teisi inimest šantaseeris. Nii et jah, tagasi tulles selle nüüd kohtuprotsessi juurde, ma ju enne rääkisin, et 30 süüdistust, 30 punktis mõisteti ta süüdi või siis 38 kuni 40. Natukene korraks loen ette, seal hulgas 4 vägistamist, vägivald lähisuhtes, kehaline väärkohtlemine, vara kahjustamine, liiklusrikkumised, lähenemiskeelu rikkumised ja 3,5 kanepi transport aastal 2020. Enamik süüdistusi lükkas ta ju tagasi. Kohtuprotsessil teda ähvardab 16-aastane karistus. Ta tunnistas selle ühe vägivalla oma endise truksõbra vastu üles ja 3,5 kilogrammi marihuana vedamise ja liiklusrikkumised. Samal ajal, kui ta seda rääkis, siis ta käed värisesid. Ta keerutas pidevalt sõrmede vahel mingit ketti samal ajal. Kogu protsessil esines umbes 70 tunnistajat, seal võeti läbi sadu sõnumeid ja digitaalseid tõendeid. Ja kuigi Marius näitas protsessil vähe emotsioone, ta põhimõtteliselt terve aja joonistas päris palju ja inimesed siis ka, oli ka näha täpselt, mida ta seal joonistas, et seda kirjeldati kui kritseldust oma emotsionaalse maailma paperile kritseldust. Seal olid näiteks habeme nuga, teravate hammastega loomad, okastraat, koljud, paljad naised ja kõigil oli ka siis selline mulje, et kui see protsess toimus, siis Marius oli kuskil täiesti oma maailmas, et ta ei olnud seal nagu nii öelda vaimselt kohal. Tema advokaadid selgitasid, et Marius vajas neid joonistusi, et ta saaks keskenduda. Mariuse bioloogiline isa Morten Borg käis kohtuprotsessil viimasel päeval ka kohal ja oli nii-öelda oma pojale siis toeks. Kui tema bioloogiline isa kohtusaali sisse astus, siis oli näha, kuidas Marius talle noogutas ja veits naeratas esimest korda kogu protsessi jooksul. Ning kogu see protsess kestis kokku 7 nädalat ja Marius on siis 29-aastane Marius on eeluurimisvanglas viibinud veebruari algusest saati ja kuni kohtuotsuse langetamiseni jääb Marius ka vahi alla, kuna on oht, et ta võib toime panna uusi rikkumisi, eriti lähenemiskeelu rikkumisi ja ähvardusi oli siis kohtu selline määrus ja selline topelt lugu mul siis täna oli. Mai lõpus juunis tuleb update. Teile soovin veel ilusaid lihavõtete jätku ja aitäh kõigile kuulemast. Aitäh teile, kes mulle ilusaid sõnu kirjutavad, kes mind motivatsiooni süstiga paimi ja kohvi lehel motiveerivad ja sinna ka midagi ilusad kirjutavad, selle üle mul on alati väga hea meel ning kuulmiseni juba loodetavasti 2 nädala pärast uue põneva looga. Tšau pakaa!